Ja ir noteikti pārliecība, ka tā ir zarnu infekcija, tad galvenais ir ierobežot kontaktu ar apkārtējiem, nevis ciemos, un mazgāt rokas, lietot personisko higiēnu. No ārstēšanas principiem nekādas citas iespējas nav. Tas ir miera režīms, visi kārumi, svētku gardumi nost, paliek pamat uzturs ēdināšanā un attiecīgi nepieciešamais šķidruma daudzums, tas ir atkarīgs no tā, cik tad izteikts ir šīs izmaiņas šķidrā vēderīzē un vemšana. Vecāku tradicionālais jautājums par Coca-Cola un oglīti aktivēto nav uz pierādījumiem balstītas medicīnas pētījumi, kas mums norādītu, ka Coca-Cola kaut kādā veidā varētu mums palīdzēt. Ņemot vērā vēl vairāk to, ka Coca-Cola satur ļoti daudz cukura, cukurs kā osmotiska aktīva viela, paralēli veidos vēl vienu mehānismu, kas veicinās šķidru vēderīzē.